Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ποιος είναι εδώ?
Εμείς οι δύο.
Ακού κάτι τσακφίνες.
Τι θέλετε, θέλετε τίποτα?
Έχετε από το καλάδα, ρε.
Πορτοκαλάδα θέλετε?
Ναι.
Από πορτοκάλια?
Όχι, από μουσμούλα.
Καλό.
Να που το ρίξαμε και δυο στις τσακφίνες και πώς θα βγάλω μάκρι. Έχετε από το καλάδα, ρε.
Πορτοκαλάδα θέλετε?
Πορτοκαλάδα, λιμονάδα,
ό,τι λιμονάδα θέλετε?
Α, για λιμονάδα.
Από λιμόνια.
Ωραία, τι θα γίνω εγώ μετά αυτό, ρε. Ρε, έχεις μια γαζόσα.
Γαζόσα,
σόδα, σόδα,
σόδα. Σόδα, δεν είναι.
Ωραία, τι θα γίνω εγώ μέσα.
Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σόδα. Τι θέτε.
Ακούτε, μια κιόξο. Πορτοκαλάδα.
Πορτοκαλάδα, δεν
είναι. Στάσω, μην το ξαναπάμε από την αρχή.
Πορτοκαλάδα, δεν.
Πορτοκαλάδα.
Να θα δω.
Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε. Ρε, εσύ, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι αυτός.
Έλληνας είναι.
Αμά. Να το και το λεπτάκι. Εσύ.
Με θέτε.
Έλα μου.
Τι με θέτε.
Ποιος καθόταν εδώ?
Πού?
Σε αυτό εδώ το τραπέζι.
Στον τραπέζι.
Ναι.
Κανένα. Κάθονται στα τραπέζια οι άνθρωποι.
Ποιος καθόταν εδώ, μωρέ?
Στον τραπέζι.
Όχι. Στις καρέκλες.
Α, στις καρέκλες. Στις καρέκλες μάλιστα. Αλλά εσείς μου λέτε στον τραπέζι. Στον τραπέζι δεν κάθονται οι άνθρωποι.
Ρε Παναθεμάτο, ρε λεπέκι μου, σε αυτές εδώ τις καρέκλες, που είναι και οι δυο πορτοκαλάδες, ποιος καθότανε?
Εδώ?
Ναι.
Που είναι και οι δυο πορτοκαλάδες?
Ναι.
Ποιος καθότανε?
Ναι.
Δεν ξέρω.
Πώς δεν ξέρεις? Πώς δεν ξέρεις δηλαδή?
Μου δεν ξέρω. Εγώ δεν ήμουν εδώ, η κυρία Θεοδόρα ήτανε. Αλλά πάλι, δυο πορτοκαλάδες. Δυο θα ήτανε. Κάνα δευγαράκι θα ήτανε.
Δευγαράκι, ε.
Πώς. Έρχονται πολλά ζευγάρια εδώ.
Πολλά, ε.
Πολλά, πολλά.
Και δεν μου λες, αυτό το ζευγαράκι που καθόταν εδώ στο τραπέζι.
Στο τραπέζι.
Στις καρέκλες. Στις καρέκλες, πάνω να θεμάσαι. Στις καρέκλες. Λοιπόν, λέω, αυτό το ζευγαράκι που καθόταν εδώ.
Στις καρέκλες.
Στις καρέκλες. Στις καρέκλες. Πάει και τέλειωσε. Στις καρέκλες. Στις καρδιές μας τα χαλάσουμε τώρα. Είμαστε άντρες και το λόγο μας τον κρατάμε.
Μάλιστα.
Στις καρέκλες.
Μάλιστα.
Τι μάλιστα, μωρέ.
Τι θέλετε τώρα.
Μωρέ, σε ρωτάω, μωρέ. Αυτό το ζευγαράκι που καθόταν εδώ. Πού στο διάλο πάει τώρα.
Δευγαράκι είναι, θα έχει πάει κατά τα πευκάκια.
Κατά τα πευκάκια.
Ναι. Τα δευγαράκια την ημέρα τραβάνε κατά τα πευκάκια και το βράδυ κατά την αμμουδιά.
Ώστε έτσι λοιπόν τα ζευγαράκια. Είτε μέρα είναι, είτε νύχτα είναι, την κουτσουκέρα τους θα την κάνουν, ε.
Μυρίδι, μυρίδι. Μυρίδι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και εγώ αγαπά μία 19 χρόνια, αλλά δεν με θέλει.
Καλύτερα. Καλύτερα. Γιατί και εμένα η δικιά μου που με θέλει, άστα να πάει στο διάλο. Δεν μου λες.
Ορίστε.
Πού πέφτουνε αυτά τα πευκάκια?
Από το πάνω, ολούθε.
Ολούθε.
Ναι, ολούθε.
Κι έτσι και νυχτοδόρση να μου διά, ε.
Από το κάτω, ολούθε.
Ολούθε.
Ναι.
Ώστε έτσι λοιπόν, μαντάμε.
Ορίστε.
Έτσι, μαντάμ. Στη Χαλκίδα με νόμισε σε μένα και μου ήρθες στους Αγίους Θεοδόρους για να αλωνίσεις.
Χρόνια έχω εδώ εγώ.
Αμα αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον οικοκύριο.
Και εγώ αγαπάω μια 19 χρόνια.
Χράστα διάλα,
τι θέλω για να κατέβουμε.
Νίκος Σταυρίδης, Γιάννης Γκιονάκης, σε μια από τις μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου, στα Κίτρινα Γάντια, με τον Σταυρίδη να μπαίνει μέσα στην αγωνία στον καφενέ, όπου εργάζεται ο Χαζούλης Γκιονάκης, που τελικά, αν το προσέξατε, κυριολεκτεί σε ό,τι λέει. Μάλλον χαζός είναι ο Σταυρίδης, που θολωμένος από τη ζήλια του για τη Μάρο Κοντού, βλέπει παντού φαντάσματα. Το να μπορείς όχι απλώς να αποδίδεις ένα σενάριο, αλλά να το απογειώνεις κιόλας. Τέτοιος ηθοποιός ήταν ο μεγάλος Νίκος Σταυρίδης, ο οποίος σαν σήμερα πέθανε, 12 Δεκέμβρη του 1987. Πηγαίο χιούμορ, αφάνταστη αυτοσχεδιαστική ικανότητα, δύο από τα πολλά χαρακτηριστικά ενός ηθοποιού που άφησε τη δικιά του κληρονομιά σε αυτό που αποκαλούμε υποκριτική τέχνη τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Τίποτα ωστόσο δεν προέκυψε έτσι απλά και εύκολα. Χρειάστηκε πολύς αγώνας μέχρι να φτάσει ψηλά. Ο δρόμος μόνο με ροδοπέταλα δεν ήταν στρωμένος και ο Σταυρίδης, όπως θα δούμε στην ώρα που θα ακολουθήσει, πέρασε από χίλια κύματα για να πάρει τελικά τη θέση που το άξιζε στο εγχώριο στερέωμα. Φτωχόπεδο καθώς ήταν, ταλαιπωρήθηκε πολύ και πάλεψε πολύ, την ίδια ώρα που ο ευαίσθητος ψυχισμός του θα τον έφερνε κάποτε στα πρόθυρα της αυτοκτονίας. Τον έφερε δηλαδή. Αν δεν τον έσωζε το αλκοόλ, ναι, ναι, μην το γελάτε, θα το δούμε πώς. Φάτσα πουλιού, πάντα έτσι τον έβλεπα, από εκείνα τα έξυπνα του δάσους που πάνε καμαρωτά-καμαρωτά με κινήσεις έθραυστες που θα μπορούσαν να χάσουν τη ρεγουλά τους μόνο και μόνο στο άκουσμα ενός κρακ κάποιου μικρού κλαδιού. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες, στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσα από το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε σήμερα με το τραγούδι «Το ξηράφι και τα κόνη» από το ντουο Χάρμα. Ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε στην πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση του Νίκου Σταυρίδη στο έργο «Έλα στο θείο» του 1950. Όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τα τραγούδια μας σήμερα αλλά και τα μουσικά χαλιά προέρχονται από ταινίες στις οποίες συμμετείχε ο μεγάλος Έλληνας ηθοποιός. Ο Νίκος Σταυρίδης γεννήθηκε το 1910 στο Βαθύ της Σάμ, παιδί μιας φτωχής, πολυτεκνής οικογένειας. Ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος και όπως αντιλαμβάνεστε, από νωρίς βρέθηκε στο μεροκάματο, στο μπακάλικο του πατέρα όπου και πέρασε τα παιδικά του χρόνια, μέσα στις δυσκολίες της καθημερινής επιβίωσης. Μοναδική διέξοδος από την φτώχεια την καταραμένη τα χρόνια εκείνα, το θεατρικό σανίδι. Μη φανταστείτε βέβαια κανένα μεγάλο και διάσημο σανίδι. Μιλάμε για το θεατρικό σανίδι του Δημοτικού και Γυμνασίου, όπου ο μικρός τότε Νίκος Σταυρίδης συμμετείχε με χαρά στις διάφορες σχολικές παραστάσεις. Όμως δεν έμεινε εκεί, βρήκε και άλλες ασχολίες, όπως για παράδειγμα τον Στίβο και συγκεκριμένα το Άλμα επί Κοντό. Ακόμη δούλευε σε κινηματογράφο ως βοηθός του μηχανικού προβολής, έψελνε στην εκκλησία, βοηθούσε ένα καραγκιοζοπαίχτη σε όλη τη Σάμο, αργότερα μάλιστα έστεινε και μόνος του παραστάσεις του Θεάτρου Σκιών. Πάντα όμως κρατούσε την υποκριτική στην καρδιά του. Για το χατήρι της υποκριτικής βρέθηκε το 1928 στην Αθήνα, όπου αρχικά δούλευε σε μια αποθήκη υλικού πολέμου στον Πειραιά. Δουλειά του ήταν να τακτοποιεί τις σαρβίλες κατά μέγεθος. Όλα όμως θα άλλαζαν όταν θα έβρισκε το κουράγιο να περάσει την πόρτα θεάτρου για να δοκιμαστεί, όχι βέβαια στην υποκριτική, αλλά στο τραγούδι. Έμπνευσή του, στα χρόνια εκείνα, ένας άλλος μεγάλος του ελληνικού θεάτρου, πιο παλιός και του κινηματογράφου αργότερα, ο Βασίλης Αυλονίτης. Τον είχε δει τον Αυλονίτη σε μια παράσταση μια βραδιά το 1928 στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν σκέφτηκε, θα ρίξω τη ζαριά μου και ό,τι βγει. Ο Σταυρίδης είχε φωνή τενόρου, μεγάλο ταλέντο στο τραγούδι, και έτσι μια μέρα που περνούσε έξω από το θέατρο, το ίδιο θέατρο στο οποίο είχε δει τον Αυλονίτη, άκουσε το θείασο να κάνει πρόβες. Μπήκε μέσα και όπως ο ίδιος θα εξομολογηθεί χρόνια αργότερα, ζήτησε με θάρρος και θράσος θα λέγαμε, από τον μαέστρο να δοκιμάσει σε ένα τραγούδι. «Το ξέρεις αυτό το τραγούδι?» ρώτησε ο μαέστρο. «Το ξέρω», απαντά ο Σταυρίδης. «Σε τι τόνο το τραγουδάς?» ξαναρωτά ο μαέστρος. «Πιάσε όποιο τόνο θέλεις», ανταπαντά ο Σταυρίδης. Και από το βάθος, ο Αυλονίτης και ο Μακρυδάκης έρχονταν κοντά του, μάλλον για να σπάσουν πλάκα με το ψώνιο που ζητούσε ακρόαση. Όταν όμως ο Σταυρίδης άνοιξε το στόμα του, φίλες και φίλοι, όλοι έμειναν με το δικό του στόμα ανοιχτό. Αυτό ήταν. Από την επομένη και όλα σήμερα ο Σταυρίδης ήταν μέλος της μουσικής παράστασης «Λοβιτούρα» το 1929. Μην φανταστείτε κανένα τεράστιο ρόλο. Έκανε τον λούστρο που γυάλιζε τα παπούτσια του Αυλονίτη. Μόλις τελείωνε το βάψιμο, έβγαζε από το κασελάκι του ένα χαρτόσημο των 30 λεπτών και αφού το σάλιωνε, το κολούσε πάνω στο παπούτσι του Αυλονίτη. Μια το βάψιμο, 30 το χαρτόσημο, μία και 30 έλεγε, σατιρίζοντας τους φόρους μέσω χαρτοσύμων της κυβέρνησης. Αυτό ήταν το ντεμπούτο του Σταυρίδη στο θέατρο. Σταυρίδης ο οποίος παρέμενε παρόλα αυτά στην αφάνεια, παρά τον αντίρρητο ταλέντο που το αναγνώριζαν πλέον οι συναδελφοί του. Ο καιρός περνούσε, κάποια επιτυχία δεν ερχόταν, καθώς στην επιθεώρηση της εποχής εκείνης, χώρος για νέα φιντάνια δεν φαινόταν να υπάρχει. Πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε την Άννα Μαριάννα στο «Άμα θες να φύγεις, φύγε» από το έργο «Τρίτη και 13» του 1963.
ότι σε παραμελώ κι αφού το έχω αποδείξει μόνο σε ένα αγαπώ. Άμα θες να φύγεις φύγε, άμα θες να κλάψεις κλάψε, να γκρινιάζεις μόνο πάψε, δεν μπορώ να σ' ανεχτώ. Άμα θες να φύγεις φύγε, στο πακέ στο ξαναλέω, μη μου πεις μετά πως φταίω, όταν μάλλον θα βλεπτώ. Όμως με κουράζει κρίνια όταν την παρατραβάς. Άμα θες να φύγεις φύγε, άμα θες να κλάψεις κλάψε, να γκρινιάζεις μόνο πάψε, δεν μπορώ να σ' ανεχτώ. Άμα θες να φύγεις φύγε, στο πακέ στο ξαναλέω, μη μου πεις μετά πως φταίω, όταν μάλλον θα βλεπτώ. Ξεκουραστώ και στις πιο όμορφες στιγμές μου κάνεις να βαρυκωμώ. Άμα θες να φύγεις φύγε, άμα θες να κλάψεις κλάψε, να γκρινιάζεις μόνο πάψε, δεν μπορώ να σ' ανεχτώ. Άμα θες να φύγεις φύγε, στο πακέ στο ξαναλέω, μη μου πεις μετά πως φταίω, όταν μάλλον θα βλεπτώ.
Τα πράγματα δεν πήγαιναν και πολύ καλά, ωστόσο κάποια στιγμή έρχεται η Άννα Καλουτά, νεαρή και εκείνη τότε, αλλά πιασμένη φίρμα που λέμε, μαζί με την αδελφή της. Η Καλουτά κατάλαβε πως ο νεαρός με τη γαμψή μύτη και την έξυπνη ματιά είχε κάτι το διαφορετικό και του έδωσε τη δυνατότητα να κάνει ένα νούμερο στο πλευρό της. «Τα έκανα πάνω από τη χαρά μου». Οι Καλουτάδες ήταν τότε πρωταγωνίστρες και μεγάλες βεντέτες, θα πει ο ίδιος χρόνια αργότερα, για την τρισευτυχισμένη εκείνη στιγμή της πορείας του. Όταν του έκανε την πρόταση η Καλουτά τάχασε. «Κοροϊδεύεται, κυρία Καλουτά?» ρώτησε. Για να εισπράξει βέβαια μια απάντηση στην οποία δεν χωρούσε αμφιβολία ότι η Άννα Καλουτά το εννοούσε. Το σκέτς εκείνο έγινε μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά βάζει το Σταυρίδι για τα καλά στην πρώτη γραμμή της ελληνικής επιθεώρησης. Είπαμε όμως, μέχρι να συμβεί αυτό έμελε να τραβήξει πολλά κομπαρσιλίκια και μουσική ρόλη, βία-βία να λέει κανένα τραγουδάκι δηλαδή, και αυτό ήταν όλο. Συν της άλλης, έρχεται και μια πρώτη τάξης αποτυχία στον πρώτο του κανονικό ρόλο στο θέατρο Έντεν, δίπλα στην κούλα Γκιουζέπε. Απογοητευμένος, φίλες και φίλοι, είχε πιει και κανένα δυο σφινάκια, παίρνει παραμάσχαλα ένα μπουκάλι ούζο και τραβά κατά την Ακρόπολη για να αυτοκτονήσει. Στο δρόμο όμως, πιες, το άδειασε το μπουκάλι και μέχρι να φτάσει ψηλά στον Ιερό Βράχο, δεν θυμόταν καν τι ήθελε να κάνει και για ποιο λόγο τραβούσε εκεί ψηλά. Έτσι λοιπόν τη γλίτωσε ο Σταυρίδης, ξέφυγε από τους δαίμονές του, ευτυχώς, και μας χάρισε μια λαμπρή πορεία γεμάτη γέλιο και επιτυχίες. Είπαμε όμως, η Καλουτά θα ανατρέψει προς το καλύτερο τη ζωή του, θα τον βάλει γερά στο ελληνικό θέατρο, τον εμπιστεύεται βασικά και ο Σταυρίδης ανοίγει χωρίς φόβο τα φτερά του. Τώρα πια οι ρόλοι έρχονται βροχή, η επιτυχία τον ακολουθεί, γνωρίζει μεγάλες στιγμές τόσο στην επιθεώρηση από το 42 και μετά, όσο και την οπερέτα αλλά και το βαριετέ από το 39 έως το 42. Περιοδεύει στα πέρατα της Ελλάδος, παίζει στο εξωτερικό για τους ομογενείς και συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής, καθώς είναι πλέον ένας μεγάλος πρωταγωνιστής του θεάτρου. Για περισσότερο από 15 χρόνια, και συγκεκριμένα από το 42 στο 58, συμμετείχε σε πάνω από 100 παραστάσεις, σφραγίζοντας σπουδαίους ρόλους του ελληνικού ρεπερτορίου όπως τον Ηλία του 16ου. Αν και, όπως ο ίδιος έλεγε, η μεγάλη του αγάπη διαχρονικά ήταν η επιθεώρηση. Πολύπλευρος ηθοποιός ο Σταυρίδης δεν άργησε να γίνει ένας από τους αγαπημένους του κοινού και να ιδρύσει πλήθος θειάσων και θεατρικών εταιριών με τα μεγαλύτερα αστέρια της εποχής. Για τον Σταυρίδη είχε έρθει πλέον η ώρα για τον κινηματογράφο. Είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 50. Στη δεκαετία εκείνη, το ελληνικό σινεμά διαμορφώνει την ταυτότητά του ως εθνική κινηματογραφία μέσα από δύο κυρίαρχες τάσεις, τις ταινίες της λεγόμενης Αθηναϊκής Σχολής με σκηνικό επίκεντρο την Αθήνα και σκηνοθέτες όπως ο Τζαβέλας, ο Κακογιάννης, ο Ντίνος Δημόπουλος και τις ταινίες νεορεαλιστικού ύφους που συνιστούν τις αρχικές νεορεαλιστικές απόπειρες Ελλήνων σκηνοθετών όπως ο Γρηγόρης Γρηγορίου, ο Στέλιος Τατασόπουλος, ο Γκρέκ Τάλας και ο Νίκος Κούντουρος. Βασικά χαρακτηριστικά των ελληνικών ταινιών που οι ιστορικοί κινηματογράφου εντάσσουν στην Αθηναϊκή Σχολή είναι η ομοιογένεια στο σενάριο. Οι ταινίες είναι συνήθως αστικές ηθογραφίες οι οποίες αφηγούνται καθημερινές ιστορίες λαϊκών ανθρώπων, ιστορίες που διαδραματίζονται σε οικείους χώρους της Αθήνας, αυλές, καφενεία, λαϊκές γειτονιές κτλ. Η πρώτη ταινία του είδους, μιας και το αναφέραμε, είναι ο Μεθύστακας του 50 του Γιώργου Τζαβέλα από την Φίνος Φιλμ. Ορόσημο στο ελληνικό σινεμά ως η πιο μεγάλη εμπορική επιτυχία έως τότε, με πάνω από 350.000 εισιτήρια, θα το θυμάστε ενδεχομένως από το αφιέρωμά μας στον Ορέστη Μακρύ. Στις ταινίες βέβαια της Αθηναϊκής Σχολής εντάσσονται σαφώς και κωμωδίες, ο Γρουσούζης του 52, το Σοφεράκι την επόμενη χρονιά, ο Ζηλιαρόγατος το 56 με το Λογοθετή, η Δικάλπικη Λύρα επίσης του 56, το Μια Ζωή την Έχουμε του 58, αλλά και μελοδράματα όπως η Αγνή του Λιμανιού του 1952. Σε εκείνη τη δεκαετία ανήκει και η κορυφαία ταινία «Η Ωραία των Αθηνών», στην οποία, αν θυμάστε, Σταυρίδης και Φωτόπουλος θα παίξουν κορώνα γράμματα ποιος θα υποχρεωθεί να παντρευτεί την Γεωργία Βασιλιάδου, προκειμένου ένας μπαγαμπόντης που ακούει στο όνομα Αυλονίτης καταφέρει να πάρει την κληρονομιά, διότι αριστεία έπρεπε να παντρευτεί. Από την Ωραία των Αθηνών λοιπόν του 53 ακούμε τη Σπεράντζα Βρανά στο Μάμπο Μπραζιλιέρο.
Θα φύγουμε για αλλού. Αρθείς και με πιλώνω την καρδιά. Θα βρούμε μια γνωστή αμμουδιά κάποιου χρυσού γυαλού. Θα γίνω Βραζιλιάνα με το σομπρέρο μου. Θα σε ο καμπαλέρος μου. Κι όταν θα ανάβει ο έρος μου για σένα, θα αρχίσουν οι μαράκες ρυθμό να δίνουνε. Θα τρεμοστείνουνε κι όλα χώρος να γίνουνε θα ναι.
Μ' αυτό το μαμπό Βραζιλέρο που δίνει και που δίνει στην και Βραζιλιάρο με κάνει βέρο. Μ' αυτό το μαμπό απ' την Βραζιλ. Μ' αυτό το μαμπό Βραζιλιάρο με κάνει βρέω αυτό το μάμο απ' την Βραζιλ.
Παπαμά!
Θα φύγουμε κι αλλού. Και με πιλότο την καρδιά θα βρούμε μια γνωστή αμπούδια κάποιου χρυσού γυαλού. Θα γύρω Βραζιλιάνα με το σομπρέρο μου, θα σε ο καμπαλέρος μου, κι όταν θα λάβει ο έρος μου για ξένα θα αρχίσουν οι μαράκες ρυθμό να δίνουνε. Δε μας δίνουνε κι όλα, χώρος να γίνουνε χαρές.
Αυτό το μαύρο βραζιλέρο πολύνει και πολύνει στην και βραζιλιά.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στο μεγάλο ηθοποιό Νίκο Σταυρίδη. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Μένουμε λίγο σε αυτή την παρένθεση που είχαμε ανοίξει λίγο νωρίτερα, φίλες και φίλοι, για τον κινηματογράφο στη δεκαετία του 50. Ανέκαθεν θεωρούσαμε απαραίτητο να παρουσιάζουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργεί κάποιος, μιας και δεν πιστεύω ότι θα είχε ποτέ νόημα να σας λέμε απλώς έπαιξε εδώ, έπαιξε εκεί, έπαιξε παραπέρα ή έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Πολύ πιο εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε το έργο ενός δημιουργού σε οποιοδήποτε κομμάτι της τέχνης, γνωρίζοντας το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρά. Στα χρόνια εκείνα, οι Κακογιάννης και Κούνδουρος θα είναι οι πρώτοι κινηματογραφικοί δημιουργοί που διαμορφώνουν ένα διακριτό ύφος που ξεφεύγει από τη στατικότητα και την θεατρικότητα των προκατόχων τους. Προτιμούν τα εξωτερικά γυρίσματα σε αθεντικούς χώρους που προσδίδουν αληθοφάνεια στο σενάριο. Και βέβαια, αξιοποιούν αποτελεσματικά τους ηθοποιούς τους, πετυχαίνοντας φοβερές επιτυχίες. Η αιρετική Στέλλα, για παράδειγμα, του 55 του Κακογιάννη, πραγματοποιεί θριαμβευτική εμφάνιση στο Φεστιβάλ των Κανών, παρότι δεν κερδίζει βραβείο. Ενώ ο Αλέξης Ζορμπάς, του ίδιου σκηνοθέτη, βάζει το ελληνικό σινεμά στη διεθνή σκηνή, κερδίζοντας 3 Όσκαρ. Παράλληλα, παρουσιάζονται και οι πρώτες νεορεαλιστικές απόπειρες, στα πρότυπα βέβαια του Ιταλικού νεορεαλισμού, χωρίς όμως η αλήθεια είναι να καταφέρουν να δημιουργήσουν μια σχολή αντίστοιχης επιρροής. Οι ελληνικές ταινίες νεορεαλιστικού ύφους υιοθετούν τα μέσα του νεορεαλισμού, όπως λιτή σκηνοθεσία, ανεπιτίδευτη φωτογραφία, αυθεντική χώρη, ερασιτέχνης ηθοποιοί, αφηγούμενες λαϊκές ιστορίες. Ξεχώρισαν τότε το «Πικρό ψωμί» του 51, του Γρηγορίου, «Η νεκρή πολιτεία» την ίδια χρονιά, του Φρίξου Ηλιάδη, «Η μαύρη γη» του 52, του Τατασόπουλου, «Το ξυπόλυτο τάγμα» επίσης του 52, του Γκρέκ Τάλας, «Η μαγική πόλης» του 54, αλλά και ο Δράκος του 56 του Κούνδρου. Μέσα σε αυτό το ιστορικό περιβάλλον κάνει τα πρώτα βήματά του στην 7η τέχνη αυτή τη φορά ο Νίκος Σταυρίδης. Ντεμπούτο του στον κινηματογράφο στην ταινία «Έλα στο θείο» του 1950, εκεί όπου ένας μεγαλομπακάλης θέλει να παντρέψει τον τεμπέλη ανιψιότη με μια γυναίκα δικής του επιλογής, γιατί σου λέει «έτσι θα τον νοικοκυρέψω». Διαβάζει στην εφημερίδα μια αγγελία για συνοικέσιο, η οποία όμως μπερδεύεται με μια άλλη αγγελία για την πώληση μιας ραπτομηχανής. Ο μπακάλης και ο ανιψιός λοιπόν ξεκινούν να γνωρίσουν την υποψήφια νύφη, που όμως εκεί που πωλείται η ραπτομηχανή. Στο τέλος, χάρη στο λάθος της αγγελίας, τα πρόσωπα της ιστορίας βρίσκουν τον άνθρωπο που τους ταιριάζει. Εξαιρετικό φιλμ της Φίνος, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νίκου Τσιφόρου και μια πλειάδα μεγάλων ονομάτων στους ρόλους, όπως ο Σταυρίδης, ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Βασίλης Αυλονίτης, η Ζουμαρούλα Γιούλη, η Σπεράντζα Βρανά, η Λέλα Πατρικίου και ο Νίκος Βασταρδής. Το πέρασμα από το θέατρο στον κινηματογράφο δεν ήταν εύκολη υπόθεση για τους ανθρώπους της εποχής που καλούνται, βλέπετε, να διδαχθούν από την αρχή μια νέα τέχνη. Καθένας οφείλει να ξανασυστηθεί τόσο σε παραγωγούς και σκηνοθέτες, όσο και στο ίδιο τους το κοινό, το οποίο μέχρι τότε τους θαύμαζε, αλλά μόνο πάνω στο σανίδι. Ο Νίκος Σταυρίδης δίνει με το καλημέρα το στίγμα πως αυτό που θα ακολουθούσε θα ήταν πραγματικά λαμπερό. Οι μεγάλοι σκηνοθέτες της εποχής τον επέλεγαν σταθερά στις ταινίες τους. Τσιφόρος, Λάσκος, Γλυκοφρίδης, Σακελάριος, Γρηγορίου, Ανδρίτσος. Όλοι τον αγαπούν. Η δεκαετία του 50 είναι μια δεκαετία κορυφαίων ταινιών, όπως η Ωραία των Αθηνών που προαναφέραμε, οι Παπατζίδες του 54, το Γραφείο Συνοικεσίων του 56, ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς του 57, η Φτώχεια θέλει καλοπέραση του 58, διαπρέπει σε όλα αυτά τα έργα ο Σταυρίδης. Τα χρόνια όμως περνούν. Στη δεκαετία του 60 ο ελληνικός δημοφιλής κινηματογράφος φτάνει στο απογειό του. Η παραγωγή ταινιών που ακολουθεί τα πρότυπα μιας ιδιότυπης βιοτεχνικής δομής αυξάνει σημαντικά, σημειώνοντας μια τεράστια έκρηξη της εγχώριας παραγωγής που φτάνει τον αριθμό ρεκόρ των 117 ταινιών ανά έτος, συγκεκριμένα τη χρονιά 66-67, με επικεφαλής τη Φίνο Φυσίλ, που εξελίσσεται σε μια τεράστια κινηματογραφική μονάδα, και 2-3 ακόμη μεγάλες εταιρείες που την ακολουθούν, όπως Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, Αδελφή Ρουσόπουλη, Λαζαρίδης, Αρής Ψαράς και Καραγιάννης Καρατζόπουλος. Το ελληνικό σινεμά αποκτά δημοφιλία και απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Πρόκειται για ένα ελληνικό Hollywood, θα λέγαμε. Σινεμάς για όλη την οικογένεια. Και ο Νίκος Σταυρίδης θα φωνάξει παρόν και σε αυτήν εδώ την καινούργια εποχή. Και μιας βρεθήκαμε στη δεκαετία του 60, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και συγκεκριμένα το «Καράβια Αλίτες» από την Κλειό Δενάρδου, που ακούστηκε στο έργο «Μπετόβεν και Μπουζούκι» του 1965.
Μας φύριξαν κάτι, μας είπαν ελάτε, μας κλείσαν το μάτι. Μπροστά μας περνάνε, μα δε σταματάνε, τα άσπρα πανιά τους δεν ήταν για μας. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει μοιάζει με χαμένο φάρο. Για μα θα σβήσει θα την χώρα, σκόλασε, σκόλασε το βλέμμι τώρα. Χαθήκαν στα βάθη, γιατί μας γελάσαν κανείς δεν θα μάθει. Ανάποδη μέρα θα τράβηξε πέρα, σ' αυτό το λιμάνι δεν φεύγει κανείς. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο χάρο. Κι άμα θα σβήσει αυτή η χώρα, σκόλασε, σκόλασε το βλέμμι τώρα. Με χαμένο χάρο.
εποχή εκείνη, φίλες και φίλοι, χαρακτηρίζεται από την κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των ταινιών και αναπόφευκτα την ραγδαία άνοδο των εισιτηρίων. Οι ελληνικές ταινίες αποτελούν πλέον εμπορικά προϊόντα προς εκμετάλλευση, καθώς τόσο η παραγωγή όσο και η διανομή τυποποιούνται. Είμαστε πλέον σε μια περίοδο των οργανωμένων στούντιος, της σταθερής ομάδας συνεργατών, έτσι, και πολλά άλλα. Έχουμε λοιπόν για μια τυποποίηση μέσα από επανάληψη στερεότυπων χώρων και ηρώων που απευθύνονται σε ένα ανομοιογενές, βέβαια, ευρύ κοινό. Ο εμπορικός χαρακτήρας του ελληνικού κινηματογράφου επικυρώνεται από την ανάδειξη αυτού που λέμε ελληνικού star system, καθώς μεγαλώνει η παρουσία ενός σταθερού επιτελείου κωμικών ηθοποιών και ανδρών και γυναικών. Οι κινηματογραφικοί αστέρες διεκδικούν και κερδίζουν τις προτιμήσεις των θεατών και τυποποιούνται σε γνώριμους ρόλους που επαναλαμβάνονται πολλές φορές από ταινία σε ταινία. Να δώσουμε κάποια παραδείγματα. Η Βασιλιάδου από ένα σημείο και μετά κατοχυρώνει, θα έλεγε κανείς, το ρόλο της γυναίκας της γειτονιάς που κουτσομπολεύει, που ξέρει όλα, που βλέπει τον καφέ, που ξεματιάζει και πάει λέγοντας. Έχουμε την περίπτωση του Κώστα Χατζηχρήστου, ο οποίος από ένα σημείο και μετά θα εμφανίζεται όλο και συχνότερα ως ο αφελής άνθρωπος που έρχεται από την περιφέρεια, που έρχεται από το χωριό του, με την κουτοπονηριά του καταφέρνει να επιβιώσει στους σκληρούς ρυθμούς της Αθήνας. Ο Μίμης Φωτόπουλος και ο Βασίλης Αυλονίτης γίνονται οι κατεξοχήν κωμικοί λαϊκοί τύποι, και από την άλλη, βέβαια, έχει τον Ορέστη Μακρύ, ο οποίος είναι ο αυστηρός, θα λέγαμε αστός, πότε γιατρός, πότε δικηγόρος, πότε στρατιωτικός, ο οποίος ηγείται ενός σπιτιού στο οποίο όλα δουλεύουν ρολόι. Ο Σταυρίδης γλιτώνει την τυποποίηση εκείνη. Η ρόλη που ερμηνεύει όλα αυτά τα χρόνια είναι διαφορετική. Τον είδαμε ως φτωχόπεδο από την δεκαετία του 50 ακόμη στην Ωραία των Αθηνών, αλλά τον συναντάμε και ως πλούσιο έμπορο στα Κίτρινα Γάντια του 1960, και νάτος ως αστός αδελφός στο Ιχιονάτι και τα Επτάγερο Ντοπαλίκαρα της ίδιας χρονιάς, αλλά πάλι νάτος μπροστά μας, αυτή τη φορά ως ένας σεβάσμιος μαέστρος κλασικής μουσικής, τον Μπετόβεν και Μπουζούκια του 1965, εκεί όπου πιστός στα ιδιώδη μιας άλλης εποχής, αρνείται, αν θυμάστε, πεισματικά να βάλει νερό στο κρασί του. Τι να πρωτοθυμηθείς από εκείνη την εξίσου λαμπρή δεκαετία, με τον Σταμάτη και Γρηγόρη του 62, το «Η Αθήνα τη νύχτα» της ίδιας χρονιάς, όπως του 62 και το «Κορόιδο Γαμπρέ», ένα χρόνο αργότερα θα πρωταγωνιστήσει στο «Ζητείτε Τίμιος», στο «Ο αδελφός μου ο τροχονόμος», στο «Ψυχραιμία Ναπολέων» του 62, στο «Ξύπνα καημένε Περικλή» το 69 και σε πολλά άλλα έργα. Αξιοπρεπής, σοβαρός, χιουμορίστα στην καθημερινή του ζωή, ο Νίκος Σταυρίδης δεν έδινε ποτέ δικαιώματα για κουτσοπολιά. Από πάθη μόνο ένα, μεγάλο, τεράστιο θα λέγαμε, που βέβαια δεν του στήξε ποτέ πλην από κάποια καρδιοχτύπια, και δεν ήταν άλλο από τον αγαπημένο του Ολυμπιακό. Ο Νίκος Σταυρίδης δεν έκρυψε ποτέ τα ρηθρόλευκα αισθήματά του. Αντίθετα, έκανε γνωστό παντού το πάθος του για τον Ολυμπιακό, αυτοσχεδιάζοντας πολλές φορές για χάρη της ομάδας που αγαπούσε τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Όπου δε η ομάδα του, από πίσω και αυτός, από γήπεδο σε γήπεδο. Όταν πήγε να τον δει στο θέατρο ένας επιθετικός τότε του Ολυμπιακού, ο Ιβ Τριαντάφυλλος, η μεγάλη αδυναμία του Σταυρίδη στα χρόνια εκείνα, ο ηθοποιός τον κάλεσε στη σκηνή, παρακαλώ, για να τον αποθεώσει, και διέκοπτε κατόπιν συχνά την παράσταση για να πανηγυρίσει μόλι του τη δύναμη φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του Ιβ, Ιβ, Ιβ. Η πιο χαρακτηριστική στιγμή βέβαια της ερυθρόλευκης αγάπης του ήταν το Νοέμβριο του 1963. Κυριακή, 17 του μήνα, και στο πλαίσιο της ένατης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Ελλάδας, ο Ολυμπιακός πηγαίνει στη Ριζούπολη για να αντιμετωπίσει τον υπολογίσιμο Απόλλωνα Αθηνών. Ήταν το πρώτο μάτς στο οποίο οι Ολυμπιακοί θα ξανέβλεπαν στο γήπεδο με τα ερυθρόλευκα του Σιδέρη και Στεφανάκο, οι οποίοι είχαν κάτι μπλεξίματα για μια υπόθεση αποπλάνησης ανήλικης κοπέλας. Οι γηπεδούχοι πάλευαν σκληρά για να πάρουν το βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στους ερυθρόλευκους. Ταξί άμυνα. Μόλις ένα σούτ έκαναν προς την εστία του Ολυμπιακού που υπερασπιζόταν τότε ο Αυγητίδης. Είμαστε μάλιστα φίλες και φίλοι και σε μια εποχή κατά την οποία, όπως και σήμερα γίνεται στα μεγάλα ντέρμπι που λένε, οι διαιτητές ήταν ξένοι. Το μάτς φύριζε ο Μαλτέζος διαιτητής Κασά. Η αγωνία είχε φτάσει στο κατακόρυφο, όλα έδειχναν 0-0, όταν 5 λεπτά πριν λήξει το μάτς, ο τραυματίας Γιώργος Σιδέρης με μια φοβερή κεφαλιά δίνει τη νίκη με 1-0 στον Ολυμπιακό. Και ξαφνικά ένας γνωστός τύπος βουτά στον αγωνιστικό χώρο και τρέχει προς τον πεσμένο την υπερπροσπάθεια Σιδέρη. Δεν είναι άλλος από τον Νίκο Σταυρίδη. Φτάνει πάνω από τον παίχτη του Ολυμπιακού, γονατίζει στο πλάι του και τον φυλά στο μάγουλο. Η φωτογραφία εκείνη τυπώθηκε στις περισσότερες αθλητικές εφημερίδες της εποχής την επόμενη μέρα. Πάμε όμως πάλι σε ένα ηχητικό, φίλες και φίλοι. Το συνηθίζουμε στα αφιερώματα που γίνονται σε σκηνοθέτες ή σε ηθοποιούς. Έχω μια αδυναμία στα κίτρινα γάντια. Μάλλον έχει να κάνει όχι μόνο με τη λαμπρότητα των ηθοποιών, αλλά και με το υπέροχο σενάριο το οποίο ξεπερνά κάθε φαντασία. Είναι εκείνη η φοβερή σκηνή που Σταυρίδης και Μάρο Κοντού ετοιμάζονται για κάποιο νυχτερινό χορό και ο σύζυγος προσπαθεί να δει ποιο θα είναι το φόρεμα το οποίο θα φορέσει η σύζυγός του.
Και δεν μου λες. Τι φουστάνι είναι αυτό?
Ποιο?
Αυτό που σου έλεγε, αυτό που θα φορέσεις αύριο.
Ένα φουστάνι. Ναι.
Καλά, αλλά τι φουστάνι?
Βραδινό. Δεξίω στην ταινία τι θα φορέσω?
Όχι, δεν με κατάλαβες. Όχι, εγώ έτσι από περιέργεια το κάνω. Ναι. Λέω, αυτό το φουστάνι πώς ήταν έτσι, κοντό, μακρύ?
Φυσικά μακρύ.
Μακρύ, δόξα σου, μακρύ. Μακρύ, αλλά πόσο μακρύ δηλαδή?
Ως τον αστράγαλο.
Μπράβο, παραμπαρενάκι. Ως τον αστράγαλο. Και εδώ πάνω θα έχει κανένα έτσι, για καδάκι αυτό.
Τι για καδάκι, αφού είναι έξω μου.
Έξω μου.
Βέβαια. Έχει έναν ντεκολτέ εδώ μπροστά και η πλάτη είναι όλη έξω.
Έξω η πλάτη.
Φυσικά.
Δηλαδή, όσο βάλαμε από κάτω, το βγάλαμε από πάνω.
Τώρα από τα γκράβαρα έρθεις. Δεν ξέρεις πως είναι έξω μες τουαλέτες.
Πώς δεν ξέρω. Έξω μες. Το λέει και η λέξη. Έξω η όμη. Αλλά άλλο έξω η όμη, άλλο έξω η πλάτη και άλλο όσο πάμε και προς τα κάτω. Όχι. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Όχι. Πώς δηλαδή, θα μου ντυθείς σαν θεραμαστής, γυμνός, από τη μέση και πάνω και χυμάται κύριοι και βουτάτε. Εγώ θα σου πω πώς θα μου ντυθείς.
Λοιπόν, ξέρεις κάτι, να πας μόνος. Εγώ δεν πρόκειται να έρθω.
Πώς δηλαδή. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν. Έτσι το έχουμε δηλαδή, ή τσίτσιδι ή καθόλου.
Τι τσίτσιδι, Χριστιανέ μου, όλες οι κυρίες έτσι ντύνονται.
Και δεν θα βάλεις τίποτα από πάνω.
Θα πάρω μαζί μου την κάπα τη Ρενάρ.
Έτσι μάλιστα. Την κάπα τη Ρενάρ. Ενάκι, όχι χωρίκε, που βγάζεις την κάπα σου και απλώνει ο άλλος την βρωμοχερούκλα του και πιάνει αμέσως την εφραμιά, ε!
Κύριε! Περασμένες
σαν τα πρωτοφυρισά. Για δύο μάτια, για δύο χείλια κάποτε ξενύχτησα. Περασμένες μου αγάπες του καιρού χαλάσματα. Στη ζωή μου τριγυρνάτε σαν κλώμα φαντασματά. Περασμένες μου αγάπες του καιρού χαλάσματα.
Ακούσαμε Μέρι Λίντα και Μανώλη Σιώτης στο «Περασμένες μου αγάπες», ένα τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία «Φτωχαδάκια και λεφτάδες» του 1961. Επανέρχομαι για λίγο στο ηχητικό που ακούσαμε νωρίτερα από τα «Κίτρινα γάντια». Είναι πραγματικά μοναδικό το ότι στη συγκεκριμένη ταινία, όπως και σε πάρα πολλές της εποχής εκείνης, δεν υπάρχει στο σενάριο ούτε μία άστοχη λέξη, έστω λέξη, από εκείνες που θα λέγαμε «βάλ την βρε σεναριογράφη μου, έτσι για να γεμίσει χρόνος». Και όχι μόνο δεν υπήρχε ούτε μία άστοχη λέξη, μία φάλτσα έκφραση, αλλά ένα ολόκληρο έργο μίας ώρας και είναι πραγματικά γεμάτο από εύστοχες ατάκες και μοναδικούς διαλόγους που βέβαια δίνουν, προσδίδουν ακόμη μεγαλύτερο νόημα στους χαρακτήρες. Ακούσατε κι εσείς. Να σταθούμε πού, στο ότι τον παρομοιάζει με κάποιον ο οποίος ήρθε από τα γκράβαρα και δεν μπορεί να αντιληφθεί το ότι οι γυναίκες της εποχής ντύνονται στους χορούς με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Να σταθούμε στην φοβερή καχυποψία του σε εκείνο το σημείο που ναι μεν ησυχάζει στη λογική του ότι θα φοράω μία κάπα, αλλά ο ζηλιάρης σύζυγος σου λέει κάποια στιγμή θα τη βγάλει την κάπα, άρα κάποιος ο οποίος θα χορέψει μαζί της θα έχει τη δυνατότητα να την αγκαλιάσει σε εκείνη την νεφραμιά, όπως λέει, η οποία πραγματικά προκαλεί πολύ γέλιο. Αλλά ακόμα θέλετε και η έκπληξή του, κατακριμνίστηκε πραγματικά όταν γύρισε και του είπε Αν θέλεις λοιπόν θα πας μόνος, εγώ δεν πρόκειται να σε ακολουθήσω. Αυτός ήταν ο μεγάλος Νίκος Σταυρίδης, ο οποίος θα πει ναι και στις προκλήσεις που έφερνε η δεκαετία του 70. Βέβαια, είχε αλλάξει ο κινηματογράφος, οι κομικές ταινίες δεν είναι πλέον οι ίδιες με εκείνες του χθες. Ο ασφικτικός κλοιός της Χούντας που επέβαλε λογοκρισία δεν άφηνε βέβαια και πολλά περιθώρια για σενάρια όπως εκείνα των προηγούμενων χρόνων. Από ένα σημείο και μετά ο Σταυρίδης θα αποτραβηχθεί στη γενέτειρά του τη Σάμο και εκεί θα τον βρει ο θάνατος σαν σήμερα 12 Δεκέμβρη του 1987. Θα μπορούσαμε να κάνουμε χρήση άτοπων κλισέ όπως ο θάνατος άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό κτλ. Μα στη λογική της μοναδικότητας του καθενός λογικό είναι κάθε θάνατος να δημιουργεί ένα κενό που δεν γεμίζει ποτέ. Αυτό δεν αλλάζει. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα λέμε και το ξέρετε καλά τόσα χρόνια, σημασία δεν έχει το κενό που προκαλείται από την απώλεια, όσο σημασία έχει αυτό που έχει προηγηθεί. Το είδαμε και το ξέρετε κι εσείς οι ίδιοι, πως ό,τι προηγήθηκε στην περίπτωση του Νίκου Σταυρίδη ήταν πραγματικά λαμπερό. Να είναι καλά εκείνο το μπουκάλι ούζου δηλαδή στο δρόμο για την Ακρόπολη, που τον έσωσε και τον ίδιο και όλους μας. Εμείς σας αποχαιρετούμε για σήμερα με το «Κάνε υπομονή» από το τρίο Κιτάρα, ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε στην ωραία των Αθηνών.
Αν μες στον δρόμο της ζωής μείναμε τελευταίοι, κάνει πόμο μη και κράτα, κάνει πόμο μη και κράτα, και στο δίσκο λότο δρόμο με χαμό, με χαμό περπάτα, με χαμόγελο περπάτα, κάνει πω, κάνει υπομονή και κράτα. Τις κούρσες άστες να περνούν φώτα, εμείς μπορεί να φτάσουμε στο σπίτι μας πιο πρώτα. Σφίξε με και κούτσα κούτσα, σφίξε με και κούτσα κούτσα, το πολύ πολύ θα φάμε τα παλιά μας τα παπούτσα. Το πολύ πολύ θα φάμε τα παλιά μας τα παπούτσα. Στο χρυσάφι